Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Novemba 20 mwaka huu wa 2019. Tunasikika katika mita bendi 19, 22 na katika masafa ya shortwave. Vile vile 107.5 FM Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa hali ya wasiwasi inazidi kutanda huko Beni DRC kufuatia mauaji ya watu yanayoendelea. Wengine wahama makazi yao.
Eneo ya kaburi kidogo hii hapo ndipo ndani. Tunaomba kusikane mule ndani. Si maoni yetu ni kuhama tu, hakuna nyingine ya kuzungumza paripari vile vile. Tunaanza kuongea sasa hii hapa. Ni kuhama tu.
Na katika makala yetu ya afya hivi leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa kisukari na dalili zake.
Dalili ambazo mtu anaweza kuzipata ni kusikia kiu, kukojoa mara nyingi, kupoteza uzito. Hiyo inaweza kuwa ni dalili ya kwamba una kisukari.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Karibu tuende pamoja.
Kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo itasikiliza ushuhuda kutoka kwa mtu muhimu kuhusiana na shutuma za rais wa Marekani Donald Trump kuilazimisha Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa, huku wa Democrat wakiendelea kujenga hoja zao kwa ajili ya mashtaka kumuondoa rais madarakani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya Gordon Sondland atakuwa mtu wa kwanza aliyeshuhudia mazungumzo ya rais, atatoa ushuhuda hadharani katika uchunguzi unaoongozwa na Wademokrat. Kwa mujibu wa maelezo ya mashuhuda wengine, Sondland alizungumza na Rais Trump mara kadhaa kuanzia katikati ya mwezi Julai mpaka katikati ya mwezi Septemba, na anaweza kutoa mwangaza kama Rais Trump alitumia vibaya madaraka yake. Jeshi la Israel linasema ndege zake za kivita zimefanya darzeni ya mashambulizi kwenye malengo ya Iran na Syria nje kidogo ya Damascus hii leo, ikiwa ni kujibu mashambulizi ya jana ya roketi katika maeneo yanayokaliwa na Israel katika milima ya Golan. Jeshi linasema maeneo yaliyolengwa yalijumuisha makombora ya ardhini kwenda angani, ghala za silaha na makao makuu ya vikosi yanayomilikiwa na kikosi imara cha Iran cha Quds ambacho husimamia kikosi cha ulinzi wa utawala cha Revolutionary Guards. Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema kwamba raia wawili waliuawa katika mashambulizi ya anga, lakini kundi la uangalizi wa hali za binadamu lenye makao yake Uingereza linasema kwamba jumla ya watu 11 wamefariki dunia katika mashambulizi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa taarifa leo na kusema kwamba aliweka wazi kwamba yeyote anayetuumiza na sisi tutamuumiza. Shirika la ndege la Afrika Kusini linaishiwa na fedha na litafilisika kabisa kama serikali haitatoa dhamana ya ufadhili wa kifedha, huko vyama vya wafanyakazi vikitishia kuendelea na mgomo. Mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Chama cha kitaifa cha wafanyakazi wa vyuma Afrika Kusini NUMSA na chama cha wafanyakazi wa ndege wa Afrika Kusini SACA waliitisha mgomo wiki iliyopita baada ya mazungumzo kuhusu mshahara kushindikana, na shirika hilo la ndege la SAA kutangaza kuwa linapanga kupunguza takriban 20% ya wafanyakazi wake. Vyama hivyo vya wafanyakazi wametishia kuzidisha na mpango wao wa mgomo kwa sekta nzima ya usafiri wa ndege Afrika Kusini. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali limepata hasara ya zaidi ya dola bilioni 1.9 katika kipindi cha miaka 13 iliyopita, na hivyo kupeleka kupunguza nafasi za ajira ili kuongeza ufanisi katika shirika hilo. Martin Kingston, ambaye ni mmoja wa wanachama wa bodi ya SAA, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mgomo huo unaligharimu shirika hilo takriban rand milioni 50 kwa siku, na mabenki hayako tayari kulikopesha shirika hilo bila serikali kudhamini mkopo huo. Bwana Kingston amesema shirika hilo halitakuwa na pesa za kutosha kulipa mshahara ifikapo mwisho wa mwezi, bado wanatathmini nini la kufanya. Anasema bado wanafanya majadiliano na Wizara ya Fedha na idara ya mashirika ya umma, na kwamba kwa kweli wanahitaji msaada haraka iwezekanavyo. Msozo wa fedha wa shirika la ndege la Afrika Kusini SAA ni changamoto kubwa kwa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa, ambaye aliahidi kutatua matatizo ya kifedha kwa mashirika yote yanayomilikiwa na serikali.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mahakama nchini Tanzania hivi leo imeakhirisha kwa mara ya nane kesi inayomkabili mwandishi wa habari maarufu Eric Kabendera, ambaye alikamatwa mwezi Julai kwa shutuma na uhalifu wa kupanga utakatishaji fedha na kushindwa kulipa kodi. Kesi ambayo mawakili wake na makundi ya kutetea haki yanasema ni ushawishi wa kisiasa. Kesi yake bado haijaanza kusikilizwa, ambapo upande wa mashtaka umeiambia mahakama kuwa uchunguzi wao haujakamilika na hivyo kuhitaji muda zaidi. Mwezi uliopita wakili wa Kabendera Jebra Kambole aliambia mahakama kwamba alikuwa akifanya juhudi za kufikiwa kwa muafaka katika upande wa utetezi na mashtaka. Leo Kambole ameiambia mahakama kuwa utaratibu huo bado haujafikia suluhisho la mwisho. Makundi ya kutetea haki yanasema uhuru wa habari umeminywa nchini Tanzania tangu Rais John Magufuli alipochukua madaraka mwaka 2015. Chini ya utawala wa Magufuli, baadhi ya magazeti yamefungwa na tovuti, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kuwekwa masharti kwenye mikutano ya kisiasa. Maafisa wa Uholanzi wamegundua wahamiaji 25 waliokuwa wakisafiri kwa magendo kwenye boti ya mizigo iliyokuwa inaelekea Uingereza muda mfupi baada ya kuondoka Uholanzi jana Jumanne. Boti hiyo haraka ilirejea kwenye bandari ya Uholanzi baada ya wahamiaji hao kugunduliwa wamejificha kwenye kontena moja la jokofu. Wahamiaji wawili kati yao walipelekwa hospitali kwa matibabu, wakati wengine 23 walifanyiwa uchunguzi wa kiafya hapo bandarini kabla kuchukuliwa na polisi. Mwezi uliopita miili ya wahamiaji raia wa Vietnam iligunduliwa nyuma ya lori moja lililokuwa na baridi kali karibu na London. Watu wawili wamefunguliwa mashtaka nchini Uingereza na wanane huko Vietnam kuhusiana na vifo vya wahamiaji hao. Kontena ambalo miili iligunduliwa lilikuwa linatoka Ubelgiji.
Naam, katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo katika matangazo yetu ni kuhusu kwamba aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya kwa miaka 20 Amos Wako amefutilia mbali hatua ya serikali ya Marekani kumwekea vikwazo vya kuingia Marekani kwa madai ya kujihusisha na ufisadi. Afisa huyo ambaye sasa ni seneta wa jimbo la Busia ya Magharibi ya Kenya anaitaka Marekani kuwasilisha ushahidi wa madai hayo kwa raia wa Kenya, ikiwa Marekani inachukulia kwa uzito vita dhidi ya ufisadi. Kennedy Wandera kutoka Nairobi anatuarifu zaidi.
Bwana Wako mbele ya vyombo vya habari jijini Nairobi nchini Kenya mchana Jumatano ameeleza kuwa marufuku waliowekewa na familia yake kuingia Marekani ni muendelezo wa madai yaliyoibuliwa dhidi yake na serikali ya Marekani miaka 10 iliyopita wakati alipokuwa mwanasheria mkuu wa Kenya. Anaeleza kuwa haelewi ni kwa lengo gani madai yanayotajwa kuwa yasiyokuwa na msingi yanafufuliwa tena hata baada ya kuandika kuomba nyaraka za ushahidi kutoka kwa serikali ya Marekani mwaka 2009 bila mafanikio yoyote.
They have decided to go into history and flog a dead horse.
Jumatatu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitoa waraka wa maelezo yanayoashiria kuwa bwana Wako alijihusisha na viwango vya juu vya ufisadi, na hivyo basi Marekani haitamkubali na familia yake kuingia nchini humo. Waziri Pompeo katika waraka huo alikariri kuwa hatua hiyo ni ujumbe mwafaka kwamba Marekani haiwezi kuwavumilia mafisadi nchini mwake na kwamba itakuwa mstari wa mbele kuhakikishia raia wa Kenya kwa ustawi wa uchumi unawezekana tu iwapo zitakuwapo juhudi pana kudemaza rushwa, janga linalohitaji mfumo thabiti wa kisheria nchini Kenya. Hata hivyo, bwana wako ambaye pia ni seneta wa jimbo la Busia nchini Kenya anaeleza kusajabishwa mno na hatua ya serikali ya Marekani kumwekea vikwazo vipya wakati bado ipo marufuku ya kutoingia nchini humo. Kwake anaeleza kutofahamu kilichobadilika katika muda wa miaka 10.
An old story being resuscitated for reasons best known to whoever is doing it.
Mpaka sasa, kando na taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, haipo taarifa nyingine iliyotolewa inayoelezea kwa uwazi vitendo vya rushwa alivyohusishwa navyo Amos Wako. Bwana Wako alihudumu katika wadhifa wa mwanasheria mkuu wa Kenya kwa miaka 20 kati ya mwaka 1991 na mwaka 2011 baada tu ya Kenya kuidhinisha katiba mpya. Wakati akihudumu katika nafasi hiyo kuwa mwanasheria mkuu nchini Kenya, bwana Wako, serikali ya Kenya iliripotiwa kupoteza mabilioni ya fedha kwenye kashfa ya Anglo Leasing, hali iliyoyumbisha serikali, huku akitajwa kama mtu aliyewazingira watu fulani maarufu kushtakiwa na kuhukumiwa. Hatua hii ya Marekani kumpiga marufuku afisa huyo wa zamani wa ngazi ya juu katika serikali ya Kenya imepokelewa kama hatua bora katika vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya. Jumanne, katika mahojiano ya kipekee, mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya Eliud Wabukala aliambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa tume hiyo inakaribisha hatua hiyo ya Marekani na kwamba tume hiyo itaendelea kushirikiana na mataifa ya kigeni kudemaza mtandao wa mafisadi.
Sisi tutapongeza kwamba juhudi za kupigana ufisadi ziwe extended mpaka huko nje.
Bwana Wako, kando na kuwa seneta wa jimbo la Busia Magharibi ya Kenya, ni mmoja wapo wa washauri katika jopo kazi na maridhiano lililoidhinishwa na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutafuta suluhu ya matatizo yanayoibubika Kenya wakati wa uchaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Jeshi la Marekani linaeleza kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa katika ajali ya helikopta nchini Afghanistan. Chanzo cha ajali hiyo bado kinachunguzwa, na hata hivyo ripoti za awali hazionyeshi kwamba inatokana na kushambuliwa na maadui, kwa mujibu wa tangazo rasmi. Vifo hivyo vinafanya idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa mwaka huu katika shughuli zinazohusiana na vita nchini Afghanistan kufikia 18. Mapema wanamgambo wa Taliban walitangaza kuishambulia helikopta ya kijeshi ya Marekani mashariki mwa jimbo la Logar huko Afghanistan. Msemaji wa Taliban amesema kwamba helikopta hiyo ilitumwa kuvamia kambi ya wanamgambo hao katika eneo hilo. Imekuwa ni vigumu kupata taarifa kutoka chanzo huru kuelezea kama kundi hilo linazungumzia tukio moja la helikopta ya Marekani iliyopata ajali. Hatma ya wachezaji wa soka wanne raia wa Eritrea wanaomba hifadhi mjini Jinja nchini Uganda bado haifahamiki, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya kukimbia kutoka katika hoteli waliofikia wakati wa mashindano. Wachezaji hao walitarajia kuichezea timu ya taifa ya Eritrea katika mashindano ya Sekafa ya chini ya umri wa miaka 20 ya Challenge mwezi uliopita. Katika wiki sita zilizopita wamekuwa wakihamahama kuepuka kukamatwa na wana usalama wa Eritrea waliopo nchini Uganda, kwa mujibu wa mwanasheria wao alipozungumza na VOA. Kimberly Motley, mwanasheria Marekani anayeshughulika na sheria za kimataifa na kuwawakilisha wachezaji hao wanne, amesema wanahofia wakirejeshwa Eritrea watakabiliwa na kifungo pamoja na mateso. Maafisa wa Uganda hawakuwa tayari kuzungumza na VOA kupata taarifa za wakati huu kuhusiana na shauri hilo. Papa Francis amewasili Thailand leo kuanza ziara yake ya siku tatu katika nchi hiyo yenye wabudha wengi. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alipokewa kwa shangwe na binamu yake mwenye umri wa miaka 77 na rafiki yake toka utotoni wakiwa Argentina, mtawa Ana Rosa Sivori, mara tu aliposhuka kwenye ndege katika uwanja wa kimataifa wa Don Meng jijini Bangkok.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka VOA Swahili Washington DC. Na hivi sasa tuelekee huko DRC ambako tunarifiwa kwamba huko Beni wananchi wanaendelea kuishi kwa wasiwasi kufuatia mauaji yanayoendelea yanayodhaniwa kufanywa na waasi wa ADF. Austeri Marivika ana taarifa zaidi kuhusu yanayoendelea huko.
Mama nikafungua shamba papa nikaenda ingia chini kitani. Sasa waliingia hivi wanafika pale kusalimu kwa watoto tubote. Walifika wamsema mboka mtoto simama pale utakwenda kwenda cheza na bengine bengine mimi na kosa bakoko na cheza nabo.
Hali ya kiusalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika wilaya ya Beni na mji wa Beni kufuatia mashambulizi ya waasi ambao serikali inasema kwamba ni waasi wa ADF kutoka Uganda ambao kwa sasa jeshi linapambana nao kwenye misitu. Wananchi wakisema wanachoshwa.
Sisi tunachoka.
Tokana na mauaji hayo ambayo yamefanya zaidi ya miaka 5.
Eneo ya kaburi kidogo hii hapo ndiko ndani. Kuna kosekane ule ndani. Si maoni yetu ni kuhama tu. Hakuna nyingine ya kuzungumzia hapa pale pale bila tunaongea sahihi hapa. Ni kuhama tu.
Wasi hao wanaozaniwa kuwa ni ADF wamekuwa wakiomba wana vijiji kuondoka kwa haraka katika vijiji hivyo kwa sababu ni maeneo yao. Kama huyu mmoja aliyenusurika mauaji anavyosema alivyoambiwa na waasi hao.
Hivi ndio walikuwa nasema, walikuwa nasema Kongo ni yetu, tumeshamaliza siku mingi tu wanasema mtoke hamupendi, mtaona sasa. Mwingine analilia kule tu sauti ile mwingine huko na mwingine huko wote sauti mwelelele ile.
Basoda biko hapa karibariwa mgini. Nalu iko karibu na ingie mwingine tu kwa hapa sasa hii.
Kwa kuonesha hasira yao, wananchi walijaribu kufunga barabara, lakini wakashughulikiwa na polisi kwa haraka kwa risasi katika mji wa Beni, kata Boikene.
Kama nitakufa tu kuongelea ukweli kila siku, mimi nitaongea. Eske leo mkiana hapa mbunge
polepo na hapa wananchi wakionekana kukata kitumaini kwa vyombo vya usalama na ulinzi.
Guvernema tunaona kama mguvernema muko watu wengine wanatuua na muko na watu wengine wanatukumbani. Guvernema yenyewe ifanye angalisho, mwenye alikuwa kukiza yeye ndio analeta habari babandi wanatutasha. Guvernema ikamfunga yeye, ikisha kumfunga na vitu itakwisha. Mimi nakwambia wazi,
huku jeshi la serikali pamoja na wabunge wakiomba wananchi kuendelea kuunga mkono jeshi lao katika operation ambazo zinaonekana kuwa ngumu. Kizerbo Wateva ni mbunge kutoka Beni.
Hatuna lazima kuhesabia watu wamekufa wangapi, hatutaki tena hata mtu mmoja aweze kufariki kupitia mauaji. Tro se tro. Hivi tumechoka na mauaji na ndio maana sisi na FRDC tutaendelea mpaka mwisho mpaka tumshinde adui.
Vilio na machozi ikiwa kila siku. Lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiomba wananchi kutokata tamaa kwa sababu waasi wanatumia mbinu hii ya kuweza kutenga jeshi pamoja na wananchi. Oster Malvika, Sauti America, Goma.
Na katika habari nyingine basi, kamati ya masuala ya upelelezi ya baraza la wawakilishi la bunge la Marekani linaendelea kwa wiki ya pili sasa kusikiliza ushahidi unaotolewa hadharani katika uchunguzi wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump. Katika vikao vinavyochukua siku nzima, maafisa sita usalama na masuala ya kigeni wameshatoa ushahidi kuhusiana na mazungumzo ya simu ya Julai 25 kati ya Trump na Rais Volodymyr Zelensky yaliyoanzisha uchunguzi huu wote. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson anaripoti kutoka jengo la bunge kuhusu ushahidi muhimu kabisa hii leo, na ripoti yake inasomwa hapa na Abdushakur Abod.
Leo inachukuliwa ni siku muhimu kabisa katika uchunguzi huu pale balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Nchi za Ulaya Gordon Sondland akiwa anatoa ushahidi wake. Yeye ni mojawapo ya washirika wakuu wa Rais Donald Trump wanaotumiwa kuihimiza Ukraine kutafuta habari za kumchafua mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden wakati wa Democrats wakijenga kesi ya kumfungulia mashtaka Rais Trump. Akitoa ushahidi wake jana, Luteni Kanali Alexandra Windham, mkurugenzi wa masuala ya Ulaya kwenye Baraza la Usalama wa Kitaifa, anasema Balozi Sondland ni mojawapo kati ya watu watatu waliokuwa na ushawishi mkubwa katika kadhia hiyo yote.
Ambassador Sondland said that in order to get a White House meeting, the Ukrainian
Balozi Sondland alisema kwamba ili kuweza kupata mkutano katika White House wa Ukraine wanalazimika watekeleze mambo muhimu ambayo ni uchunguzi maalum.
Windham alikuwa mmoja kati ya mashahidi wane waliozungumza jana juu ya mfumo wenye utata wa uhusiano wa kidiplomasia kuelekea Ukraine. Yeye pamoja na Jennifer Williams, mshauri wa makamu rais Mike Pence, waliwaambia wabunge kwamba walikuwa na wasiwasi kutokana na hatua anazochukua Trump kuelekea Ukraine.
I found the July 25th phone call unusual because in contrast to other presidential calls I had observed.
Niliona mawasiliano ya simu ya July 25 kuwa si ya kawaida kwa sababu kinyume na mawasiliano mengine ya simu ya rais, nilishuhudia kuwa ilihusiana na majadiliano ya kile kilichoonekana kuwa ni masuala ya ndani ya kisiasa.
Hadi hivi sasa mashahidi waliowasili mbele ya kamati ya uchunguzi hawakuwa na mawasiliano moja kwa moja na Rais Trump, na hivyo kupatia Republican nguvu kusema kwamba mashahidi hao hawana ushahidi ulio sahihi bali kusikia kutoka watu wengine. Kwa hivyo ushahidi wa hii leo wa Balozi Sondland unatarajiwa kubadilisha mwelekeo huo, kwani yeye ndiye shahidi wa kwanza mwenye mawasiliano ya moja kwa moja na rais, na ameshabadili msimamo wake mara mbili tangu kutoa ushahidi kwa faragha. Basi hii leo Sondland atakabiliwa na maswala magumu kuhusiana na kubadili msimamo wake na kile anachosema, wakati wanataka kufahamu waamini maswala gani anayozungumza ni ya kweli na sio ya kweli. Sondland moja kwa moja akifungua maelezo hayo hii leo amesema kuna uhusiano kwamba Rais Trump alimhimiza rais wa Ukraine kufanya uchunguzi kabla ya kuchukua hatua yote ya kukutana naye katika White House. Wachambuzi wanasema Sondland, mshirika mkubwa wa rais, atalazimika kujisafisha hii leo, na wademokrat wanataraji kupata nguvu na uungaji mkono wa uchunguzi wao. Kwa upande wa utafiti wa maoni ya wananchi, hadi hivi sasa inaonekana bado maoni haijabadilika sana, ingawa watu zaidi wanaunga mkono uchunguzi huo kuendelea.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu aina za ugonjwa wa kisukari na matibabu yake. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Dr. Gideon Mlawa kutoka hospitali ya Queens iliyopo Runford huko London, ambaye anaanza kueleza binadamu atafahamu vipi analo tatizo la kisukari kabla ya kukutana na mtaalamu wa afya.
Sasa nikiongelea kwa mfano kisukari type 1, huu ni ugonjwa ambao unawapata watu wengi wakiwa na umri, wakiwa watoto wadogo. Lakini sasa hivi tunapata watu ambao wanaweza kuwa ni vijana, wanaweza kupata ugonjwa ambao ni kisukari type 1. Dalili ambazo mtu anaweza kuzipata ni kusikia kiu, kukojoa mara nyingi, kupoteza uzito. Hiyo inaweza kuwa ni dalili ya kwamba una kisukari. Na kama mtu anapata dalili za namna hiyo, aende kwenye kituo cha afya aweze kupima angalau sukari, kwamba na dalili hizi, je, naweza kuwa na sukari, naweza mpime sukari yangu. Kwa type 2, mtu anaweza kujisikia kwamba vile vile kiu, kukojoa mara nyingi, kupoteza uzito. Lakini vile vile anaweza kuwa anajisikia amechoka tu. Lakini dalili za type 2 zinachukua muda mrefu sana. Inaweza kuchukua miezi. Wakati dalili za kisukari type 1 muda wake ni mfupi sana. Na kama mtu anachelewa anaweza akawa akapata matatizo.
Na dalili hizi zinatokea katika watu wa jinsia zote, wanawake, wanaume na hata pengine mama mjamzito.
Yes, dalili hizi zinatokea kwa watu wa jinsia zote, watoto, wanaume na wanawake. Sasa kwa wajawazito kuna kitu kinaitwa ugonjwa wa kisukari wakati ukiwa mjamzito au gestation diabetes, ambao kwa sisi ambao tunafanya kazi katika sekta hii, kama mtu anakuja akiwa ana mimba, especially mtu akiwa mweusi au mtu Mhindi, watu wa Asia, tunajua kwamba ni high risk group ambao ni ethnic minority. Kwa hiyo automatically huwa wanapimwa kwamba kama wana kisukari au hapana. Na kwa bahati nzuri kwa huku huwa tunaweza tukajua mapema kwamba mama mjamzito ana kisukari na anapewa matibabu. Sasa kama mtu amechelewa mpaka aanze kupata dalili za namna hiyo, inaweza ikamuaffect mtoto kabla hajazaliwa vile vile, kwa sababu watoto wanaanza kuzaliwa wakiwa na uzito mkubwa, inaitwa macrosomic babies, kwa sababu ukiwa na sukari nyingi mtoto anatumia sukari ile na anaongeza uzito, na kama akitokea sukari ambayo imetosha inayobakia inabidi aweze kuistoka mafuta. Na ndio maana watoto ambao watazaliwa na mama ambaye alikuwa na sukari au ana kisukari, na kama hiki kisukari hakiweza kutibiwa, wanakuwa wanazaliwa wana uzito mkubwa, kwa sababu akizaliwa kwa njia ya kawaida anaweza kumuumiza mama na vile vile mtoto anaweza kupata matatizo.
Ni magonjwa gani mengine muhimu mama mjamzito anatakiwa ayafahamu katika siku za mwanzoni kabisa za ujauzito wake?
Kuna magonjwa mbalimbali, lakini kitu ambacho naweza nikasema kwamba ni kitu ambacho tunaweza tukazuia ni kuhakikisha kwamba unapoenda kwa daktari mwanzoni, huwa nasema kwamba wewe ni mjamzito wa wiki 3 au wiki 4, inabidi pressure yako ipimwe ili kwamba una pressure ngapi, kwa sababu hapo ndio utajua kwamba labda na pressure. Vile vile kama mgonjwa huyo tayari anasema kwamba mimi na pressure yangu iko juu toka zamani, ni maana kwamba ukiwa mjamzito inabidi pressure iweze kuwa controlled. Hiyo ndio tuanapo mfano mmoja wapo tu kusema kwamba pressure na kisukari ni vitu ambavyo vinaweza kupimwa mwanzoni wakati mama anaweza kumuona daktari au anaenda kituo cha afya kusema kwamba anafanyiwa vipimo vya mwanzo. Lakini mimi nadhani kwamba hivi vipimo lazima vichanganywe kuwa ni vipimo mmoja wapo ambavyo vitachukuliwa wakati mama mjamzito anaanza anaenda kumuona mganga kwenye kituo cha afya.
Kuna suala hili ambalo mara nyingi tunasikia kutoka kwa madaktari wataalamu wa afya kwamba mama mjamzito hatakiwi kuchukua vidonge ambavyo vina aspirin ndani yake. Tufafanulie hilo.
Kuna madawa mengi wakati ukiwa mjamzito sio madawa mazuri, lakini kama yanahitajika inabidi uchukue. Hasa kama mama mjamzito ana pressure kubwa, kuna madawa ya pressure ambayo tunajua kwamba ni salama kabisa kwa mama mjamzito na mtoto, kwa hiyo bila kuchukua madawa ya pressure. Kuna madawa ya kisukari ambayo hata vidonge vya kisukari ni special kwa ajili ya mama mjamzito, huwa tunatumia, lazima achukue kwa sababu ni salama kwake mwenyewe mama mjamzito na mtoto. Alafu kwa wa kisukari wanatumia kama sindano vile vile ambazo ziko safe, ni salama kabisa kwa yeye mama mjamzito na mtoto ambaye hajazaliwa. Sasa kama mama mjamzito labda kuwe na indication kwamba awe anachukua aspirin, lakini vitu madawa mengi ambayo hayahitajiki inabidi yasitumike wakati wa ujauzito, mpaka lazima yawe mtaalamu ayaona kwamba unayahitaji na ni muhimu kwa ajili ya afya yako na kwa ajili ya afya yako.
Ni Dr. Gideon Mlao kutoka hospitali ya Queens huko London akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, tunafikia ukingoni wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Lakini Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo itasikiliza ushuhuda kutoka kwa mtu muhimu kuhusiana na shutuma za rais wa Marekani Donald Trump kuilazimisha Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa, huku Democrat wakiendelea kujenga hoja zao kwa ajili ya mashtaka kumwondoa rais madarakani. Jeshi la Israel linasema ndege zake za kivita zimefanya darzeni ya mashambulizi kwenye malengo ya Iran na Syria nje kidogo ya Damascus leo hii, ikiwa ni kujibu mashambulizi ya jana ya roketi katika maeneo yanayokaliwa na Israel katika milima ya Golan. Shirika la ndege la Afrika Kusini linaishiwa na fedha na litafilisika kabisa kama serikali haitatoa dhamana ya ufadhili wa kifedha, huku vyama vya wafanyakazi vikitishia kuendelea na mgomo nchini humo. Mahakama nchini Tanzania hivi leo imeakhirisha kwa mara ya 8 kesi inayomkabili mwandishi wa habari maarufu Eric Kabendera, ambaye alikamatwa mwezi Julai kwa shutuma na uhalifu wa kupanga utakatishaji fedha na kushindwa kulipa kodi.
Ni hayo tu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Aida Isa, mimi hapa ni Mary Mgawe. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote usiku mwema.